Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 12. maj izdvajamo. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu posle posete Prištini. Policija u stanovima i prostorijama uhapšenih i osumnjičenih za šverc kokaina pronašla više od 2,7 miliona evra. U akciji razoružavanja u Srbiji prikupljeno preko 9400 komada oružja. Zelenskom odbijeno da se obrati na finalu pesme Eurovizije. On tvrdi da to nije ni tražio. Vreme sutra slično današnjem, uz kišu i jak vetar. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Nakon dva masovna ubistva u Srbiji početkom maja, policija je privela više od 10 učenika zbog upućivanja pretnji ili objavljivanja uznemirujućeg sadržaja na društvenim mrežama. Dečiji psiholog iz Beograda, Gordana Mijalković Stojiljković.
Ja verujem da je i različita motivacija mladih koji to rade. Jedna je zapravo reakcija na jedno pojačano prisustvo nasilja i na nekako Pandorina kutija je otvorena u nekom metaforičkom smislu.
30 godina nakon rata na ulicama Mostara u Bosni i Hercegovini, grafiti i murali sa tom tematikom. Predsjednik Saveza antifašista Narodno-oslobodilačke borbe, Sead Đulić.
Po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Kako je preneo Vučić, fokus razgovora bilo je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Prema Vučićevim rečima, to je preduslov Srbije za nastavak daljih razgovora sa Prištinom. Vučić je naveo i da je Lajčaku preneo svoju zabrinutost zbog situacije na Kosovu, naročito na severu.
Rekao sam to i posredniku koji dolazi iz Evropske unije, dakle da ta moja zabrinutost proističe iz strastvene potrebe Aljbina Kurtija da izaziva incidente, da provocira sukobe.
Vučić je izjavio i da neće ići na sami država članica Saveta Evrope, koji se održava na Islandu 16. i 17. maja.
Doneo sam odluku i u skladu sa dogovorom koji smo napravili sa Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, da Republika Srbija bude predstavljena na najnižem nivou, dakle ja neću ići u Reykjavik i Republika Srbija neće glasati za njihovu deklaraciju, već ćemo biti uzdržani.
Vučić je rekao i da je Srbija podnela amandman na tekst deklaracije Saveta Evrope koji treba da bude usvojen na samitu u Reykjaviku, u delu gde se pominje poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Kako je naveo, Srbija je u amandmanu tražila da se u tu rečenicu dode i formulacija kao i svih drugih članica Saveta Evrope, ali da to nije prihvaćeno.
Mi smo spremni da podržimo teritorijalni integritet i Ukrajine i Moldavije i Gruzije, samo nismo spremni da se odreknemo tako lako i tako jednostavno teritorijalnog integriteta Srbije kao što bi neki drugi u naše ime.
Vlasti u Srbiji ne priznaju nezavisnost Kosova i smatraju ga delom svoje teritorije. Savet ministara Saveta Evrope odlučio je prošlog meseca da aplikaciju Kosova o članstvu u ovoj organizaciji preda parlamentarnoj skupštini. Time su formalno počele procedure razmatranja aplikacije Kosova. Beograd pokušava da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, iako se sporazumima iz Brisela i Ohrida obavezao da to neće činiti. Pretresom stanova i ostalih prostorija koje su koristili osumnjičeni pripadnici balkanskog narkokartela koji su uhapšeni u četvrtak na više lokacija u Srbiji, policija je pronašla više od 2,7 miliona evra. Saopšteno je iz MUP-a. Pretresanje stanova i ostalih prostorija koje su koristili osumnjičeni izvršene su na lokacijama u Beogradu, Nišu, Loznici, Subotici i Zrenjaninu, a tom prilikom pronađena je velika količina oružja i municije. Načelnik uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić rekao je da se najmanje 7 tona kokaina koji je zaplenjen tokom 2020. dovodi u vezu sa članovima balkanskog kartela, koji su četvrtak uhapšeni u Srbiji. Sve zaplene kokaina izvršene su van Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dva masovna ubistva u Srbiji početkom maja, policija je privela više od 10 učenika zbog upućivanja pretnji ili objavljivanja uznemirujućeg sadržaja na društvenim mrežama. Tema Ljudmile Cvetković i Nevene Bogdanović.
Samo u jednom danu, 9. maja, u nekoliko gradova Srbije privedeno je ili saslušano 6 učenika. Oni se sumnjiče za izazivanje panike i nereda ili ugrožavanje sigurnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 8. maja saopštilo da je u poslednjih nekoliko dana prijavljeno više od 120 slučajeva pretnji učenika, kao i objavljivanja neprimerenih sadržaja na društvenim mrežama. Srbiju su u dva dana potresla dva masovna ubistva. U oružanom napadu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja stradalo je 8 učenika i radnik obezbeđenja, dok je povređeno 6 đaka i nastavnica. Samo dan kasnije dogodio se drugi oružani napad u dva sela nadomak Beograda, u kome je stradalo 8, a povređeno 14 osoba. Dečiji psiholog iz Beograda Gordana Mijalković-Stojiljković rekla je za Radio Slobodna Evropa da nasilje koje se sada pojavilo u ekstremnom obliku ima i oblike sejanja straha i govora mržnje na društvenim mrežama i u medijima.
Ja verujem da je i različita motivacija mladih koji to rade. Jedna je zapravo reakcija na jedno pojačano prisustvo nasilja i na nekako Pandorina kutija je otvorena u nekom metaforičkom smislu. Dakle, otvorila se priča o tome da je da postoji mogućnost činjenja zločina koji nije tako lako predvidiv, dakle da postoji mogućnost gubitka kontrole sistema nad nasilnicima i mislim da su to na neki način doživjeli kao izazov.
Govoreći o reakciji policije, Mijalković je ocenila da ona ima smisla i da je u ovakvim situacijama povišen nadzor neophodan.
U drugom smislu treba da reaguju odrasli u svim domenima, od nastavnika, roditelja, medija takođe, dakle taj govor mržnje nisu ga deca izmislila, njega su naučila od svetu odrasli.
Minimalni uzrast za krivičnu odgovornost maloletnika u Srbiji je 14 godina, što je i najčešća starosna granica na međunarodnom nivou. Sanja Radivojević iz Nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava rekla je za Radio Slobodna Evropa da u slučajevima privođenja starijih od 14 godina postupaju policijski službenici i tužioci koji su obučeni da rade sa maloletnim licima, kao i da je tokom postupka potrebno prisustvo roditelja ili staratelja. Kako je objasnila, moguće je i određivanje pritvora za maloletna lica uzrasta od 14 do 18 godina. Komentarišući privođenje, Radivojević je rekla da je osim toga šta je napisano, važan i kontekst i ponašanje koje je pratilo upućenu poruku.
Ono što će u svakom pojedinačnom slučaju važno je da postoji namera ovih lica da su želela da ispune pitanje krivičnog dela koji se stavlja na teret, tako da će to sigurno morati biti cenjeno.
Nakon tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi, odlukom vlade u svih 1800 škola postavljeni su policajci. Vlada je donela i druge bezbednosne mere, a u toku je i jednomesečna kampanja predaje neregistrovanog i legalnog oružja policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
U akciji razoružavanja u Srbiji prikupljeno je preko 9400 komada oružja, izjavio je 12. maja na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da niko neće trpeti nikakve posljedice zbog predaje nelegalnog naoružanja. Kako je naveo, akcija razoružavanja bit će dugoročna i na njoj se neće stati. Posle saslušanja određen je pritvor za 4 osobe uhapšene u proširenoj istrazi o zloupotrebama u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Trojica osumnjičenih su se branila ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose svoju odbranu u ovoj fazi postupka, dok je četvrti osumnjičeni izneo svoju odbranu, navodi se u saopštenju. Tužilaštvo je u februaru pokrenulo istragu protiv 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili EPS u iznosu od skoro 7,5 miliona američkih dolara. Zid u Njegoševoj ulici u centru Beograda na kom se nalazio mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću ponovo je prekrečen. Umesto belog zida na kom je naslikano srce, od 12. maja stoji natpis "Uključi mozak, isključi pink", kao i precrtan logo ove medijske kuće. Grafit potpisuju navijači Partizana. Ovom temom bavila se Miljana Miletić.
Stambena zgrada na opštini Vračar u Beogradu do pre nekoliko dana bila je oslikana u čast bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Deo opozicije i građana su ga izgrebali i prefarbali 8. i 9. maja. U akciji je učestvovao poslanik opozicione stranke Zajedno u Skupštini Srbije Đorđe Miketić. Na pitanje zašto je bilo naslikano srce, Miketić je za Radio Slobodna Evropa ocenio da je sada potrebno ulaganje u solidarnost i jedinstvo.
U ovom trenutku nikakva mržnja, podjele ne dolazi u obzir. Treba nam jedan široki front akcije da probamo da spasimo ovo društvo od ove natupljene mržnje. I to je u stvari bila jedna simbolika.
Međutim, mural je ponovo izmenjen 12. maja. Srce se više ne vidi, a na beloj farbi navijači su uputili poruku medijskoj kući Pink. Iz Pinka se tim povodom nisu javno oglašavali. Uklanjanje murala odvilo se nekoliko dana nakon masovne pucnjave 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je 13-godišnji učenik ubio radnika obezbeđenja škole i 8 učenika. Đorđe Miketić za RSE kaže da je tragedija u školi, koja je svega nekoliko stotina metara udaljena od murala, bila jedan od glavnih razloga za uklanjanje murala.
Sva ta mržnja, slavina, deljeni na žrtve koje su naše, koje su njihove, koji su zločinci naši, koji su njihovi. Sve to je krenulo da nas izjada kao kancer iznutra i evo eksplodiralo je upravo u toj školi. I mislim na Mladenovcu, naravno.
Njegova izjava referiše na drugo masovno ubistvo u Srbiji, koje se desilo kasno uveče 4. maja u selima u blizini Mladenovca kod Beograda. Ubijeno je 8 osoba. Za masovno ubistvo sumnjiči se 21-godišnji mladić koji je uhapšen i koji je priznao zločin. RSE je razgovarao i sa pojedinim građanima o tome kako posle svega gledaju na mural osuđenom ratnom zločincu. Dragan iz Beograda za RSE je rekao da bi na tom zidu trebalo da se oda počast deci stradaloj u obližnjoj školi.
Ne samo ovde, nego bilo gde da se postave im deca, znači deca, da se postave njihovi likovi zajedno s ovim.
Beograđanka Marija Minić, koja živi u blizini zgrade na kojoj je mural bio nacrtan, objasnila je da treba praviti razliku između umetničkih i počasnih murala, te onih koji veličaju ratne osuđenike.
Mi ovde pričamo o, pogotovo govorimo o ratnom Ratku Mladiću, o ratnim zločincima. Tačka.
Ratko Mladić je u junu 2021. pred Haškim sudom pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Mural koji mu je posvećen osvanuo je mesec dana kasnije. Naslikali su ga nepoznati autori. Mural je doživeo mnogobrojne transformacije. Aktivisti su pokušali da ga uklone, desničari su ga prali i čuvali iz međunarodne zajednice. Stigli su apeli vlastima da ga prekreče. Zvaničnici u Srbiji dalje negiraju da je u Srebrenici počinjen genocid i opisuju ga kao zločin. Niko od njih nije osudio mural oslikan u čast Mladića. U julu 1995. godine, tokom rata u Bosni i Hercegovini, u samo nekoliko dana više od 8000 muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti odvedeno je iz Srebrenice, zatvoreno i ubijeno. Više od 25.000 žena, dece i starih proterano je iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ulazu u partizansko spomen groblje u Mostaru ponovo su 12. maja iscrtani nacistički simboli. Nekoliko dana nakon što je u tom gradu počela zamena tabli sa nazivima ulica po ustaškim zvaničnicima. Spomen groblje u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine godinama je na meti vandala, a do sada nije pronađen nijedan počinilac. Više od 30 godina nakon rata na ulicama Mostara, grada koji i danas nosi breme ratnih etničkih podela, mogu se videti grafiti i murali sa tematikom iz 90. godina prošlog veka, zabeležio Mirsad Behram.
Na nekim od zidova u ulici doktora Ante Starčevića u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, mogu se uočiti grafiti s porukama poput kratice ZDS, što je skraćeni oblik slogana Za dom spremni, ili grafiti podrške samoproglašenoj ratnoj tvorevini Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni. Na jednom od zidova u ulici Kneza Domagoja je i veliki grafit s kraticom HVO, što je skraćenica za Hrvatsko vijeće obrane Oružane snage BH Hrvata u proteklom ratu. U istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara, u Fejićevoj ulici, među ostalim, je i mural s grbom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Također u zapadnom dijelu grada na više mjesta se mogu vidjeti grafiti sa velikim slovom U, simbolom ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata, dok se u ulici Maršala Tita u istočnom dijelu Mostara može naći veliki grafiti mural posvećen trojici narodnih heroja iz perioda 1941-1945. Godina, Avdi Humo, Mladenu Balordi i Hasanu Zahiroviću. Pozorišni reditelj te predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić, koji je ujedno i predsjednik Mostarskog ogranka te organizacije, kaže da su neke od poruka koje se mogu vidjeti na zidovima u Mostaru, kako ističe, strašne. Šta se sve može vidjeti, Đulić govori.
Dakle, od krajnje desnice, od krajnjeg fašizma, pa onda do antipoda, svemu tome se može vidjeti na mostarskim zidovima, mostarskim fasadama i tako dalje.
Đulić smatra kako je najstrašnije da vlasti koje pričaju o ujedinjenju Mostara, obnovi života na novim osnovama, ne čine ništa da očiste neprimjerene sadržaje i oslobode djecu i mlade od poruka sa zidova i fasada.
A zapravo nas vraćaju u stanje rata, vraćaju nas u daleku prošlost i ne daju nam mira. Dakle, po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine i pozorišni reditelj Sead Đulić slaže se s ocjenama sa društvenih mreža i foruma kako neutralan posmatrač u Mostaru vrlo lako može znati u kojoj se ulici nalazi.
Je li ulica ili dio grada okrenut krajnjoj desnici i primakao se fašizmu, ili je na ekstremnoj ljevici koje više u suštini nema, ili je daleko u nekoj drugoj prošlosti, u Drugom svjetskom ratu i tako dalje.
Nije samo politika i nedavni rat tema grafita. Također, u zapadnom dijelu grada, ono što se često može vidjeti su grafiti i murali posvećeni Hrvatskom športskom klubu Zrinski, dok su u istočnom dijelu Mostara takvi sadržaji posvećeni Fudbalskom klubu Velež. Govoreći o neprimjerenim grafitima i činjenici da se po njihovom sadržaju jasno može odrediti u kojem se dijelu Mostara neko nalazi, Sead Đulić ističe da je i to jedan od razloga zašto treba takve stvari ukloniti sa mostarskih ulica. Kao rješenje ukazuje na Street Arts Festival koji je u centar Hercegovine donio preko 200 murala umjetnika iz cijelog svijeta.
I ako treba praviti murale, neka se radi onako kako se radi kad je ovaj festival i kad se prave murali na bazi određenog konkursa i rade to istinski umjetnici, a ne politički zadojeni ljudi zakrvavljenih oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobrio je pregovore o novom priključku za dovod ruskog gasa u tu državu. Odlučeno na sednici u Sarajevu 11. maja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Istovremeno, Savjet ministara je odobrio i pregovore o omogućavanju dopremanja gasa u Bosnu i Hercegovinu i susjedne Hrvatske. Ovom temom bavio se Milorad Milojević.
Projekti za oba gasovoda podržana su konsenzusom, saopštila je nakon sjednice Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ona je istakla kako se doprimanjem gasa iz Srbije, ali i iz Hrvatske, želi osigurati više izvora snabdijevanja prirodnim gasom u korist, kako je navela, svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Riječ je kako o južnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, gdje smo dali potporu i gdje smo pozvali parlament Federacije Bosne i Hercegovine da što žurnije donese zakon kako bismo krenuli u implementaciju ovog projekta, i donijeli smo također potporu o novoj istočnoj interkonekciji između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, gdje tu imamo osnove i za zaključivanje sporazuma, tako da smo ovom projektu pristupili na takav način da smo krenuli i u osnove za zaključivanje sporazuma i odredili povjerenstvo.
U slučaju nove mogućnosti za nabavku gasa iz Rusije, radi se o gasovodu Nova istočna interkonekcija, čije aktiviranje bi omogućilo da gas preko Srbije dolazi do Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, da bi potom išao do Novog Grada na sjeverozapadu zemlje. Prema ranijim najavama, predviđeno je da u gradnji učestvuje i ruski Gazprom. Sporazum o izgradnji tog gasovoda potpisale su 2021. godine kompanije Srbijagas i preduzeće Gasres iz BH entiteta Republika Srpska. Osim potrošača, ruski gaz bi koristile i rafinerije Brod i Modriča, koje su u ruskom vlasništvu, a koje bi gradile gasnu termoelektranu. Drugi gasovod kojeg je podržao savjet ministara BiH jeste južna interkonekcija, on bi spajao dijelove Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, a gaz bi preko Jadransko-jonskog gasovoda u BiH dolazio iz Azerbejdžana. Nakon što je savjet ministara BiH odobrio pregovore za nova dva gasovoda, konačnu odluku ipak treba da donese predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U međuvremenu dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bećirević, najavili su da neće dozvoliti projekte bez usvajanja državnog zakona o gasu. Usvajanje zakona je obaveza Bosne i Hercegovine predviđena u sporazumima potpisanim sa Europskom energetskom zajednicom. No sa takvim najavama predsjedništva ne slaže se ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
Ko misli da to ne treba, ko sutra ima moć da to zaustavi, nek zaustavi i nek stane pred građane, neka im to objasni. Ako žele da sruše, neka sruše. Do tada bi ovaj dokument trebao biti dovoljno ozbiljan, dovoljno stručan, ekspertski urađen, da ja mislim da do toga ne bi trebalo doći.
Vrijednost izgradnje nove istočne interkonekcije prema zvaničnim podacima iznosi oko 250 miliona evra. Iz vlade Republike Srpske i kompanije Gasres, koja je nosilac projekta, u Republici Srpskoj nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kojim novcem će biti finansirana gradnja gasovoda. Istovremeno vlada drugog entiteta Federacije BiH početkom maja odlučila je da prilog zakona o južnoj interkonekciji povuče iz federalnog parlamenta. Ovaj zakon je usvojen u entitetskom predstavničkom domu krajem 2021. godine. No Hrvatska demokratska zajednica blokirala je razmatranje tog zakona u drugom domu, Domu naroda Federacije, sporeći pravo upravljanja projektom. Planirana vrijednost južne interkonekcije je oko 100 miliona evra, a finansiranje bi bilo vršeno iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj. Trenutno Bosna i Hercegovina potpuno je zavisna o gasu koji dolazi iz Rusije. Jedini gasovod nalazi se kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Savet ministara Bosne i Hercegovine odobrio je pregovore o novom priključku za dovod ruskog gasa u tu državu. Odlučeno je na sednici u Sarajevu 17. maja. Slede vesti i teme iz sveta. Unija evropskih emitera odbila je zahtev ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da se obrati prisutnima u nedjelju 14. maja, tokom finalne večeri pesme Eurovizije u Liverpoolu. Ukrajina, prošlogodišnji pobednik, nije bila u mogućnosti da bude domaćin ovogodišnjeg događaja zbog invazije Rusije, tako da je domaćin u ime Ukrajine Liverpool. Unija evropskih emitera, saveza od 112 organizacija koje učestvuju u održavanju Eurovizije, saopštila je da Zelenski ima dobre namere, ali da je nažalost njegov zahtev protiv pravila, kao i da takmičenje nije političko po svojoj prirodi. Iz kabineta Zelenskog saopštili su da ukrajinski predsjednik nije tražio obraćanje na pesmi Eurovizije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poljska je izazvala gnev Moskve najavom da će promijeniti zvanični naziv ruske enklave Kaliningrad i da će u svim zvaničnim dokumentima koristiti svoj naziv grada iz 15. veka. Kremlj je saopštio da je odluka Varšave neprijateljski čin, dok se dugogodišnje tenzije između dve zemlje povećavaju usled rata u Ukrajini, pišu svetski mediji. Pozivajući se na preporuku Državne komisije zadužene za standardizaciju stranih imena na poljskom jeziku, poljski ministar razvoja rekao je da će se Kaliningrad sada zvanično zvati Krolevijec, navodi agencija France Press. Istorijski naziv za enklavu koja graniči sa Poljskom i Litvanijom sada će se koristiti u zvaničnim dokumentima i mapama, što je potez koji je, ističe AFP, izazvao ljutiti odgovor Rusije. To više nije ni rusofobija, to su procesi koji graniče sa ludilom koji se dešavaju u Poljskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da to Poljskoj ne donosi dobro i da je u pitanju neprijateljski čin. Poljski komitet za standardizaciju geografskih imena izvan Poljske preporučio je promjenu naziva Kaliningrada u Krolevijec uz ocjenu da je naziv bio veštački i da izaziva negativno osjećanje u zemlji, piše Times. Sovjetski savez je, podsjeća Times, Kaliningrad nazvao po Mihajlu Kalinjinu, jednom od vođa bolševičkih revolucija 1905. i 1917. godine. Kao predsedavajući Sovjetskog centralnog izvršnog komiteta od 1924. do 1938. godine, bio je jedan od šest članova politbiroa koji su potpisali naredbe za pogubljenje više od 20.000 poljskih ratnih zarobljenika u Katinu. Sovjetski savez je krivio naciste za njihovu smrt i skrivao istinu od Poljaka tokom sovjetske okupacije. Nakon Drugog svjetskog rata, grad i širi region Kaliningrada su stavljeni pod sovjetsku upravu, dok je nakon raspada Sovjetskog saveza to postao deo teritorije Rusije, čineći ga eksklavom koja se nalazi između Poljske i Litvanije, ističe BBC. Kaliningrad je, ukazuje britanski servis, strateški važan za Moskvu jer se u njemu nalazi ruska baltička flota i jedna je od retkih ruskih luka na Baltiku bez leda. Sa druge strane, poljski zvaničnici zabrinuti su da bi Rusija mogla iskoristiti granicu eksklave sa njihovom zemljom kao novu migrantsku rutu u Evropsku uniju nakon izveštaja o povećanim direktnim letovima sa Bliskog istoka i drugde za Kaliningrad. Poljska vojska je duž granice od 232 km podigla privremenu ogradu od bodljikave žice visoke 2,5 metra, a prošloga meseca je počela sa postavljanjem kamera i senzora pokreta. Također, dodaje BBC, na graničnim prelazima postavljene su i protivtenkovske prepreke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U ništa su jedino bosansko-hercegovačko selo u koje je moguće doći samo preko Republike Hrvatske. Međutim, kako nema graničnog prelaza, svaki ulazak ili izlazak iz sela predstavlja prekršaj. Izolacija stvara velike probleme malobrojnim povratnicima koji kuće obnavljaju sami, i to bez vode. Slušamo prilog Azre Bajrić.
Marija Grizelj se među prvima vratila u Uništa. Kuću na zapadu Bosne obnovila je sa suprugom. Bave se poljoprivredom, vodom se snabdijevaju iz bunara ili kupuju u Hrvatskoj.
Sve u Kijevoj Lukni. Bija dolazi ovdje dućana, ima 5 godina oni sa kombijom, a ima 5 godina niko. 4-5 godina tako, niko nam ne dolazi. Nego je za ovu starčat. Ima odvoj troj starčat, treba uvijek neko donese i tako. A meni donesu dica. Kruv kuva. Mjesa ima, mlijeko ima, sve ima u svojoj, svoje blago imam, šta ću. Radim svoje kumpire, radim vrta, vidla si sama, vrta moj, sve svoje ima. A i opet, bez dućana se ne može, znaš.
Selo pripada Bosanskom Grahovu, ali mještani sve što trebaju pronalaze u Kijevu, Kninu i drugim hrvatskim općinama, gdje su prije rata mnogi od njih bili prijavljeni. Slavko Galiot, predsjednik mjesne zajednice u Ništa.
To što su ljudi bili prijavljeni 1991. godine u Hrvatskoj je njima sad postala jedna smetnja, jer u zakonima Bosne i Hercegovine svim takvim stanovnicima nije omogućena obnova, jer kaže nisi imao prebivalište 1991.
Država Bosna i Hercegovina nije obnovila ni jednu kuću jer su prebivališta mještana na hrvatskim adresama, a općina Bosansko Grahovo nema sredstava. Prekogranična suradnja pokazala se korisnom, no malo je učinjeno, opet zbog izoliranosti i graničnih barijera, kaže Dragiša Kovačević, pomoćnik grahovskog načelnika.
Siromašna povratnička općina sa vrlo skromnim budžetom, ali koliko se moglo, pomoglo se. Problem je prevoz materijala građevinskog do Uništa. Dakle, potrebno je niz dozvola.
Trenutno je fokus na izgradnji vodovoda zajedničkog projekta Bosanskog Grahova i Kijeva. Martin Ercegovac, načelnik općine Kijevo u Hrvatskoj.
Mi kao općina, a naravno i Republika Hrvatska samim time, na sve moguće načine pokušavamo olakšati i doprinijeti kvaliteti života u ovom mjestu.
U selu stalno boravi 10 mještana, vikendom nešto više. Najviše nade svi polažu u toliko željeni dolazak vode. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Petak 12. maj u znaku ovih vesti. Policija u stanovima i prostorijama uhapšenih i osumnjičenih za šverc kokaina pronašla više od 2,7 miliona evra. U akciji razoružavanja u Srbiji prikupljeno preko 9400 komada oružja. Vreme sutra slično današnjem, uz kišu i jak vetar. Temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan vikend.